Pokud nechceme být montovnou Evropy, musíme podporovat vědu, výzkum, inovace a digitalizaci, prohlásil premiér Andrej Babiš na konferenci o digitálním Česku, která po dva dny probíhá v Praze. Jak bude vypadat digitalizace pod taktovkou jeho vlády? A jak bude vypadat podpora vědy, když vláda plánuje seškrtat její rozpočet? Mým dnešním hostem je Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, odborník na e-government a také pražský zastupitel za Občanskou demokratickou stranu. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Pane Zajíčku, jak v tuto chvíli, když bychom to vzali trochu obšírněji, probíhá v Česku digitalizace?
Lopotně. Probíhá ve vlnách. Jsou období, kdy se daří digitalizaci, daří se velkým projektům, daří se ambiciózním věcem, které posouvají Českou republiku někam dopředu, a potom jsou období, kdy se neděje skoro vůbec nic.
A teď jsme v období?
Já myslím, že teď se blízká na lepší časy, že určitě teď je vhodná doba, a dokonce myslím, že je i politická vůle proto v oblasti digitalizace někam poskočit dál. Nakonec naše umístění na všech světových žebřících říkají, že musíme něco udělat.
Vy jste spoluautorem nebo podílel jste se na přípravě dokumentu Digitální Česko, který by měl být klíčovým dokumentem pro další digitální rozvoj České republiky. Nicméně napadá mě, v posledních letech jsme takových dokumentů měli mnoho. Strategií bylo několik, ale výsledky vázly. Proč by to tentokrát mělo být jiné?
Myslím si, že klíčovou osobou v tomto směru je vládní zmocněnec pro digitalizaci pan Dzurilla, který je určitě člověk na svém místě a s kterým se velmi dobře spolupracuje. Druhý faktor, který to významně ovlivňuje, že nastalo období, kdy existuje napříč politickým spektrem vůle k tomu v oblasti digitalizace se někam pohnout. A třetí je, že stát se přestal bát v tomto období komunikace se soukromým sektorem a velmi odvážně a otevřeně diskutuje některé projekty, kde by si soukromý sektor se státem mohli být vzájemně užiteční a ty věci posunout dopředu. Tohle jsou tři věci, které jsou z mého pohledu klíčové a které dávají velký předpoklad, že se skutečně alespoň některé z těch projektů, o kterých se teď mluví, podaří dotáhnout do konce.
Dobrá, ale ten celý koncept nebo dokument Digitální Česko čelí, řekněme, i kritice toho, že tam není dostatek konkrétních cílů, kterých by se mělo dosáhnout, dostatek termínů, že tam nejsou vyčleněny speciální finanční prostředky, nebo že se málo hovoří o tom, z čeho by se platila digitalizace Česka. Tak jak to vnímáte vy? Je ten dokument dostatečně konkrétní nebo ne?
Záleží na tom, jakou optikou se na ten dokument budeme dívat. Jsou tam nepochybně cíle, které jsou dlouhodobé a řekněme až vizionářské. Jsou tam konkrétní projekty, které už v tuto chvíli běží a které si myslím, že v následujících 2-3 letech skutečně mohou se reálně udělat. A potom jsou projekty, které jsou nepochybně dobrými nápady, nejsou úplně vizemi, jsou už mají konkrétní obrysy, ale těm projektům například chybí finanční zabezpečení a mimo jiné také širší diskuze o tom, jak ty projekty zrealizovat. Takže ten dokument, který čítá jako několik stovek projektů, konkrétních záměrů, které se v tuto chvíli plánují, nebo které jsou v nějakém výhledu, anebo dokonce které se realizují, může působit nesourodě, ale díky tomu, že jsem se na tom i osobně podílel, tak za sebe můžu říct, že přinejmenším 10 projektů, které v tom Digitálním Česku jsou natolik klíčové a natolik zásadní, které když se podaří dotáhnout do konce, tak to bude viditelný skok dopředu.
Které? Povězte mi prosím aspoň 3 z nich, pokud možno i s nějakým konkrétním termínem, kdybychom se jich mohli dočkat, nebo kdy je reálné, že by mohly začít fungovat.
Nevím, jestli vyjmenuji všech 10 v tuhle tu chvíli.
Ani nemusíte,
nemám žádný čas, ale v každém případě, na kterých projektech se dokonce i podílím já, tak je zmíním, protože o nich vím asi nejvíc, ale je to určitě projekt zákona o právu na digitální služby. Prostě chceme změnit paradigma vnímání toho, jak má stát fungovat a chceme říct, že...
Zákon, že vám vstupuji do řeči, kterému v nadsázce říkáte digitální ústava.
Ano,
je to tak?
Říká se mu v nadsázce i jako digitální ústava, právě protože garantuje nějaká základní práva v oblasti digitalizace, a tím základním právem je, že když už umím pracovat s počítačem, umím si dneska obsluhovat svoje internetové bankovnictví, tak mám mít právo také se státem komunikovat elektronicky. Technologie existují, systémy existují a musíme teď jenom je zprůchodnit pro to, aby občan to právo měl.
A k čemu zároveň... takový zákon pomůže?
čemu takový zákon k tlaku, který vytvoříme na stát, aby skutečně ty služby začal nabízet, protože v tuhletu chvíli stát má uloženo mnoho povinností a neplní je. Jako jeden z těch příkladů můžu říct, například už 10 let v zákoně máme, že by všechny úřady měly vystavit elektronické formuláře, aby jsme jim svoje žádosti mohli posílat elektronicky. A těch formulářů je tam tak zhruba 10, 12, 15. To není to, co bychom potřebovali, těch formulářů by tam měly být tisíce, protože tolik je agent a tolik je úkonů, které člověk se státem musí dělat.
Dobrá, ale jde mi o to, k čemu mi bude právo na elektronickou komunikaci s úřadem, když úřad se mnou elektronicky komunikovat nebude.
Bude. On v okamžiku, kdy budete mít to právo, tak on bude mít povinnost vás obsloužit elektronicky. K tomu také říkáme, že bude existovat lhůta a o té lhůtě mluvíme jako o pětileté lhůtě, ve které nejpozději všechny úkony, které můžete udělat se státem elektronicky, budou muset být poskytnuty elektronicky. Určitě to nejde ze dne na den, nejsme blázni, ani nejsme naivkové, ale říkáme, do 5 let se to stihnout dá, ale musí se na tom denně pracovat a právě zákon o digitální službu by měl vést k tomu, aby jsme denně na té věci pracovali. Na všech úřadech, nejenom na jednom nebo na dvou, kde je ministr, který je osvícený anebo má chuť v té věci něco udělat.
Co je další nějaká z těch klíčových věcí, které jste zmínil?
Klíčová věc, digitalizace stavebního řízení. Dlouhou dobu mluvíme o tom, že naše stavební řízení je pomalé, patříme v žebřících někde na 150. místo na světě. Je to tak trochu ostuda. Těch důvodů, proč ty věci jdou tak pomalu, tak je víc. Ale jedna z věcí, která by to mohla urychlit a které bychom mohli pomoct, je právě digitalizace některých procesů a úkonů, které v tom musíte mít. A my jsme přišli s tím konceptem, máme ho projednaný s ministerstvem pro místní rozvoj, máme k tomu velkou podporu, jak na vládní úrovni, tak také v poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem. A vypadá to, že přinejmenším první krok, který bychom dokázali udělat velmi rychle, tak je vznik digitální technické mapy, velmi jednoduše řečeno, aby každý, kdo chce stavět, věděl, jaké sítě v jeho okolí kolem parcely, na které chce stavět, prostě jsou a co všechno pro to musí udělat. A ty informace dneska jsou roztříštěné, někde jsou, někde nejsou, ale hlavně neexistuje jedno místo, kde byste to našla. A tenhle projekt digitální technické mapy máme na stole, a jak už jsem říkal, je k němu velká podpora a může skutečně velmi brzo být na světě něco takového, co nám bude takhle jednoduše pomáhat.
Říká můj dnešní host, kterým je Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie a odborník na e-government. Já jsem vás přerušila, ale přeruším tady vaše odpovědi ještě jedním citátem. Jsou to slova Radomila Bábka, předsedy Rady asociace podnikatelů a manažerů, který říká, cituji, digitalizace státní správy po Česku přináší komplikace, náklady a hrozby. S každým dalším zavedeným systémem, registrem či nástrojem přibývá povinností, které musí podnikatelé splnit, zvyšuje se množství práce, kterou musí pro stát odvádět, platit více odborníků, protože laik složité a nepřehledné předpisy a systémy nezvládne. Za každou sebe menší chybu často hrozí likvidační pokuty. Co byste mu řekl na tato slova?
Já mám pana Radomila Bábka rád. On jde odvážně do pojmenování některých věcí, ale tady si troufám tvrdit, že smíchal několik věcí dohromady. Jedna věc je nesrozumitelná legislativa a přibývání povinností, který padá především na hlavy podnikatelů a na jejich práci, která je odvádí od toho, co by měli dělat a podnikat. A v tom má nepochybně pravdu. V tom určitě je potřeba udělat nějaké zásadní kroky a mimo jiné jeden z projektů, na kterém se taky podílíme, to je právní elektronický systém, který vyvinula a začíná právě nabízet ve zkušebním provozu Hospodářská komora, je tou cestou, jak začít monitorovat nepřehledný právní řád a počty povinností, které tam jsou.
Pane Zajíčku, kdybych vám ale oponovala, často podobně hovoří například lékaři, kteří říkají, že každý další krok vedoucí k elektronizaci ve zdravotnictví jim zároveň přináší mnoho a mnoho další administrativy, protože řada těch věcí se musí paralelně dělat jak digitálně, tak ale i papírově. A ty jejich výhrady v podstatě zní velmi podobně jako tato slova.
Určitě žijeme ve světě, kde nemůžeme všechno převést do digitální podoby, protože musíme zachovat přístup k těm službám všem skupinám obyvatelstva. Jak těm, kteří na počítači a mobilním telefonu umí, tak také těm, kteří neumí. Je to doba složitá, máte pravdu, ale to neznamená, že musíme se zastavit. Takže tenhle hybridní stav, kdy budete muset některé věci dělat digitálně, ale zároveň papírově, tady prostě bude. A samozřejmě, ať už úředníci, anebo řekněme lékaři nebo lékárníci, jsou dneska vystaveni tomu, že musí ty služby poskytovat tou i druhou formou. Je to ale náš společný zájem, aby jsme možná tu papírovou formu do budoucna nebo co nejrychleji opustili, aby nám zůstala ta elektronická. Ale na to potřebujeme mít samozřejmě i schopné lidi, kteří na druhé straně to budou chtít, budou to vyžadovat a budou mít možnost takové věci dělat.
Když bychom se teď zastavili u státní správy, dokázal byste mi říct, jakými kroky v nejbližší budoucnosti by měla postupovat právě digitalizace státní správy?
Jak už jsem říkal, digitalizace státní správy by v tuhletu chvíli měla být především klientsky orientovaná. To znamená, první, na koho bychom se měli dívat, že potřebuje dostat svoji službu digitálně nebo mít tu možnost, aby ji dostal digitálně občan. A to je, myslím, že je zásadní změna v tom pohledu, protože zatím se v digitalizace hodně hledělo na to, jak budou obslouženi úředníci, jak budou fungovat ty velké systémy, ať už v oblasti sociální péče, zdravotnictví, vydávání průkazů, ale málo se hledělo na toho člověka na konci. Takže těch služeb je dneska velmi málo. My ty systémy vzadu máme postaveny, jsou velmi robustní, jsou velmi kvalitní, jsou na světové úrovni, málo kdo to ví, málo se chválíme v tomto směru, ale nemáme vlastně žádné služby vystavené vůči občanovi. Plno věcí byste dneska mohla dostat sama elektronicky, jen o nich nevíte, nebo stát je nenabízí, přestože ty systémy jsou na to připraveny. A to je právě ten důvod, proč mluvíme o právu na digitální službu. Proto chceme dát každému vědět to, že něco může chtít a že dokonce může na ten stát tlačit tak silně, aby mu skutečně tu službu poskytl.
Tomu rozumím, ale zajímalo by mě, kdy začnou být zaváděny, implementovány konkrétní kroky, které reálně pro podnikatele, občany usnadní digitální kontakt se státní správou. Například se vede poměrně velká debata o takzvané digitální identitě, o jednotném podpisu. V prvním kroku můžeme hovořit o jednotné digitální identitě vůči státní správě, kdybychom měli jeden podpis do všech systémů.
Jsou dvě věci, jedna je identita, druhý je podpis. Jedna věc je, že vás někdo musí ztotožnit a poznat, že vy jste vy, Marie Bastlová, nebo Zdeněk Zajíček. A druhá věc je, že potom tu transakci, kterou děláte, podepíšete. Jsou dvě věci a obě dvě spolu souvisí, neříkám, že ne, ale v tom z hlediska té identity skutečně můžeme udělat velký krok dopředu. V tuto chvíli existuje dohoda s bankami, velmi pokročilá dohoda s bankami. Banky chtějí vstupit do poskytování digitálních služeb a konkrétně digitální identity a začít jí nabízet. Musíme k tomu drobně změnit zákon o bankách a ještě dva další zákony, ale to si myslím, že by mohlo proběhnout rychle. A co by to mělo znamenat? Velmi jednoduše to, že tak, jak se dneska hlásíte svými přístupovými údaji do internetového bankovnictví, tak stejnými přístupovými údaji byste se mohla hlásit vůči službám státu. To by byla obrovská úleva pro každého podnikatele, pro každého člověka. Já nevím, jak vy, ale já si mnoho přístupových údajů nepamatuji a kdybych mohl používat jeden takový přístupový údaj, mě by to extrémně pomohlo a ulevilo.
A mě tady samozřejmě extrémně zajímá, o jaké budoucnosti se bavíme. Kdy to může být? Jak je to složité?
Složité to není. V tuhletu chvíli je to dosažitelné a myslím si, že od okamžiku, kdy bude schválen ten zákon, a teď mluvíme o několika měsících, protože by se měl začít projednávat v poslanecké sněmovně, během několika týdnů a do půl roku, řekněme, by mohl být zákon na světě, tak nejpozději do roku jsou schopny banky něco takového zabezpečit a začít nabízet. Takže jsme v tuhletu chvíli v nějakém řádu roku, maximálně roku a půl. Pokud vše poběží samozřejmě tak, ta podpora zůstane stejná a úprava zákona se schválí. Ale je to dosažitelné a bude to plně funkční a bude to na světové úrovni. Mimo jiné něco jako bankovní ID, jak se tomu říká, tak ve Švédsku funguje už 15 let a všichni jsou s tím extrémně spokojení. Mimo jiné stát nebudoval svoje systémy pro identifikaci občanů a využil systémy bank. Tady jsme šli jinou cestou, bude to kombinace, řekněme, státního systému a bankovního nebo soukromých systémů, ale přesto je to dosažitelné v takhle krátkém čase.
Když hovoříte o budování systému, napadá mě, vy jste stál u zrodu systému Checkpointu, což byl jeden z prvních systémů digitalizace státní správy nebo takzvaného e-governmentu. Jak se dál s Checkpointy počítá v dalších koncepcích digitálního Česka?
Počítá se s nimi velmi intenzivně a musím říct, že mě velmi těší to, že nejenom, že ten systém stále funguje a je stále platný, ale že se hlavně mluví o tom, že jeho potenciál je nevyužitý. To znamená, v tuto chvíli, pokud mluvíme o lidech, kteří budou schopni díky třeba banku identitě digitální přistupovat online a využívat svoje služby tak, jako využívají dneska internetové bankovnictví, tak bude existovat mnoho lidí, kteří to samé budou chtít udělat s nějakým asistentem. Proto je tady Checkpoint. A pořád těch lidí bude hodně a my říkáme, ano, Checkpoint je k tomu a všechno si můžete na tom Checkpointu, tak říkajíc, vyřešit, tak jako to budete moci udělat přes portál občana. To znamená, ano, Checkpoint je důležitý, dělá málo funkcí, těch funkcí bude muset dělat víc a budou tam kvalifikovaní asistenti, kteří ty služby budou poskytovat. Víte, teď zrovna na konferenci říkal pan Dzurilla, vládní zmocněnec, říkal, víte, byl jsem na mezinárodní konferenci, kde říkali, že ve Francii, a myslím, že to, nebo to byl jiný stát, nevím, říkali, teď jsme zprovoznili 500 kontaktních míst. A on říkal, ale my jich máme v České republice 8000 a dokonce máme pobočky v zahraničí na zastupitelských úřadech. Jsme hodně daleko, jen se málo chválíme a využíváme naše prostředky.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček. A teď klíčová otázka. Kde na všechen ten rozvoj, o kterém jsme hovořili, vezmeme peníze? A ptám se i proto, že v onom dokumentu Digitální Česko nevždy je přesně stanoveno, z jakých peněz by se jednotlivé projekty hradily, což je jedna věc. A druhá věc je, že premiér Andrej Babiš i ministryně Alena Schillerová začaly avizovat určité úspory, které by nás mohly čekat v příštích letech s ohledem na to, že ekonomika by nemusela růst takovým tempem jako doposud, tak neskrachuje celý ten problém na penězích.
Samozřejmě to je velké riziko a nezastírejme si to, že bez peněz se nic takhle zásadního nedá změnit. Ty peníze vždycky budou potřeba. Je to o nastavení priorit. A samozřejmě každá vláda může mít jinou prioritu a jedna vláda může utrácet víc do jiných oblastí než je digitalizace, nebo některá to rozloží, nebo některá tomu dá dokonce takovou silnou prioritu. Takže ano, může dojít k tomu, že tady budou velké plány, smělé plány, odvážné plány a nebudou na to peníze a skončí to jenom jako dokument v šuplíku. Já přesto doufám, že je to taková věc, která nám jako České republice může pomoct z hlediska konkurenceschopnosti, že především na ty klíčové projekty, neříkám, že na všech 800, kterých dneska v tom seznamu máme, ale na ty klíčové projekty, že se peníze najdou. Pokud ty peníze totiž nebudeme investovat, nebudeme konkurenceschopní a mimo jiné nebudeme do budoucna schopni třeba některé služby vůbec poskytovat.
No já se ptám trochu i proto, že se objevily první nástiny toho, kde by vláda mohla v příštích letech šetřit a jedna z těch oblastí by měla být podpora výzkumu, vývoje a inovací. Tož je oblast, to by která skvěle. By v rozpočtu pro rok 2020 mohla přijít o 1,5 miliardy korun.
Považoval bych to za smutný výsledek takového uvažování, protože si myslím, že tohle je přesně oblast, do které bychom investovat jako Česká republika měli. Já bych hledal úspory někde jinde.
Čemu byste dal přednost? Zkrátka tuto oblast úplně vynechat, aby se to jak rozvoje, inovací, tak ne, ale naopak, i digitalizace a podobných sfér nedotklo.
No určitě, aby se to nedotklo tak zásadně, že bychom ty projekty zastavili a nebo jsme v těch projektech nepokračovali. Nejhorší je přerušit ten projekt, protože potom nakopnout znovu ty projekty je úsilí, obrovské úsilí, ale hlavně roky. A pokud jsme v nějakém stádiu, musíme pokračovat a musíme hledat ty úspory v jiných oblastech. A myslím si, že se dají hledat úspory tak, aby tyhle ty projekty v oblasti vzdělávání, inovací, vědy, výzkumu, aby pokračovali, ale také se to týká i governmentu. Tam prostě pokračovat musíme. Dnes moderních technologií dneska žádný stát nemůže fungovat.
V téhle souvislosti mě napadá ještě jedna překážka, a to je rozvoj 5G sítí. Například na rozvoji 5G sítí do velké míry staví projekt Průmysl 4.0, ale i celá řada dalších projektů spojených právě s digitalizací a inovacemi. Nakolik podle vás výstavbu a budování 5G sítí ohrožují současné spory se společností Huawei, což je jeden z klíčových dodavatelů právě těchto systémů? Je to něco, čeho se průmysl obává?
Já si myslím, že samozřejmě teď je to velmi živá situace a velmi diskutovaná, ale pokud se bavíme o tom, jestli 5G sítě se stavět budou, tak se stavět budou. Oni jsou potřeba, skutečně potřebujeme takovou infrastrukturu pro to, aby jsme mohli obsloužit průmysl 4.0, aby jsme mohli obsloužit moderní vzdělávání, ale také fungování governmentu. A myslím si, že apetit těch, kteří ty sítě chtějí stavět, je tady velmi dostatečný a zároveň i budoucí klienti, kteří ty sítě budou využívat, tak tady jsou. To, jestli tenhle ten záměr je závislý na jednom dodavateli, no není. Já si myslím, že těch dodavatelů, kteří jsou schopni dodat komponenty pro výstavbu 5G sítí, je víc než jeden dodavatel. Byť samozřejmě je velmi konkurenceschopný přinejmenším v cenové politice. A to samozřejmě zas každý, kdo tu síť staví, tak musí zvažovat, protože je na komerčním trhu a na svou investici musí vydělat tak, aby
Takže
se mu ta investice
vás,
vrátila.
Ani řekněme nějaká časová prodleva, která by s tím byla spojena, nehrozí. Nějaké velké
Myslím si, že daleko horší je stav nepředvídatelnosti nebo nejistoty, který tady je. Ať už padne jakékoliv rozhodnutí, že můžete nebo nemůžete používat tu či onu komponentu do výstavby vaší sítí je důležitější, než to, jestli se jedná o konkrétní výrobek konkrétní firmy. A to si myslím, že je klíčové a potom volají firmy. pojďme si říct, jaká jsou pravidla, pojďme si říct, jak máme postupovat dál. My jsme připraveni investovat, my jsme připraveni rozvíjet moderní technologie, budovat infrastrukturu pro moderní svět, ale řekněte nám, co bude. A tahle ta nejistota si myslím, že je daleko horší než konkrétní jména dodavatelů.
Dokázal byste mi ještě na závěr říct, řekněme třeba formou jakéhosi veřejného závazku, pokud i příští rok proběhne konference Digitální Česko, tak jak probíhala právě v těchto dnech a hodinách. Co je možné za ten rok do příští konference posunout v otázce digitalizace státní správy Česka?
Co si myslím, že skutečně bude?
Jaké hmatatelné výsledky by za ten rok skutečně mohly být?
Věřím tomu, že za ten rok buď už bude fungovat to, že se svým přístupovým údajem do internetového bankovnictví přihlásíte ke službám státu přes portál občana, budete si nechávat dělat výpisy z toho či onoho registru. To si myslím, že fungovat může, a nebo to bude velmi blízko před spuštěním, zhruba za ten rok. Určitě si myslím, že budeme mít nastartován projekt digitální technické mapy. Myslím si, že budeme mít v zákoně právo na digitální službu. A bude už budou tikat ty hodiny pětiletého odpočtu, do kterého všechny věci, které lze poskytnout digitálně, by měly být poskytovány digitálně. Musí prostě vzniknout katalog služeb státu, který a územních samospráv, jak ho poskytují, aby každý věděl, co každý rok musí ze strany úřadu udělat pro to, aby splnil občanovi jeho právo na poskytnutí služby. To jsou všechno věci, které by za rok jsme mohli říct, máme je na stole a už jsme je začali plnit. A některé dokonce budou už rovnou fungovat.
Tak za rok je budeme moci zkontrolovat a sečíst. Říká můj dnešní host, kterým byl prezident ICT Unie, odborník v oblasti e-governmentu Zdeněk Zajíček. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.